Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Συνελήφθη στο σπίτι του στις Βρυξέλλες ο Ευρωβουλευτής Λαγός ύστερα από την άρση της ασυλίας του από το Ευρωκοινοβούλιο.
Σταδιακή κατάργηση των SMS, απελευθέρωση των διαδημοτικών μετακινήσεων της καθημερινές και κατάργηση των ραντεβού στα εμπορικά καταστήματα μετά το Πάσχα. Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης.
Ξεπέρασαν μέσα σε λίγες ώρες τις 60.000 τα ραντεβού των τριαντάριδων. Δεν θα χορηγείται προς το παρόν το εμβόλιο της AstraZeneca σε εγγύους.
Άνω του 20% ακριβότερη η τιμή των αμνοερυφίων συγκριτικά με πέρυσι.
Στο μικροσκόπιο των αρχών μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων σε φιλικά προς το γυροκομείο των Χανίων πρόσωπα.
Τορπιλίζει με το καλημέρα την πενταμερή διάσκεψη στη Γενέβη για το Κυπριακό. Η Τουρκία επιμένει στην παγίωση της διχοτόμησης με δύο ανεξάρτητα κράτη.
Το θέμα της ημέρας.
Κυρίες και κύριοι, συνελήφθη πριν από λίγο στην κατοικία του στις Βρυξέλλες ο Ευρωβουλευτής εκλεγής με τη Χρυσή Αυγή Γιάννης Λαγός. Συνδεόμαστε αμέσως με τον ανταποκριτή μας στη Βελγική Πρωτεύουσα, τον Θάνο Αθανασίου, ο οποίος θα μας μεταδώσει τις εξελίξεις των τελευταίων λεπτών. Θάνο.
Έτσι φαίνεται, διότι ο ίδιος ανήρτησε στο Twitter ότι είναι σε βελγικό περιπολικό και ότι τον πάνε φυλακή. Υπήρξαν πληροφορίες τις προηγούμενες ώρες ότι επιχείρησε να φύγει από τα σπίτι του, αλλά τον πλησίασαν δύο άντρες και του ζήτησαν να τους ακολουθήσει. Βεβαίως περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση της εισαγγελίας και των βελγικών αστυνομικών αρχών για την υλοποίηση του εντάλματος σύλληψης που προφανώς έχουν εκδώσει οι ελληνικές αρχές και έχουν κοινοποιήσει.
Όλα αυτά έγιναν βέβαια μετά την άρση της ασυλίας του από το Ευρωκοινοβούλιο,
ακριβώς,
έτσι.
Ακριβώς, η ψηφοφορία ήταν μυστική και ψηφιακή και διεξήχθη χθες το βράδυ, αλλά τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν και ως εκ τούτου το αποτέλεσμα έχει ισχύ από σήμερα. Είχαμε λοιπόν επί συνόλου 693 ψηφισάντων, 758 υπέρ της ασυλίας, 25 κατά και 10 αποχές, όλα αυτά με βάση την εισήγηση που είχε ετοιμάσει την προηγούμενη εβδομάδα η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων Υγείου του Κοινοβουλίου. Συνεπώς, εάν έχει όντως συλληφθεί, είναι ζήτημα ωρών ή ημερών να εκδοθεί στην Ελλάδα όπως παγίως εκτελούνται αυτά τα ευρωπαϊκά.
Θάνο, θα περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από την βελγική αστυνομία. Σε παρακαλούμε να μας ενημερώσεις για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη και πάμε τώρα στην Άννα Κανδύλη, η οποία θα μας ενημερώσει για το διαδικαστικό. Όλη αυτή η υπόθεση κινήθηκε ύστερα από ενέργειες των ελληνικών αρχών και Άννα, θέλουμε τώρα να καταλάβουμε πόσος χρόνος θα χρειαστεί προκειμένου ο Ευρωβουλευτής να αποδοθεί στην ελληνική δικαιοσύνη για να εκτίσει την ποινή του.
Κοίταξε, Γιάννη, εκτός από το ευρωπαϊκό ένταλμα, καταρχάς να σου πω ένταλμα σύλληψης της βάρος του, που βεβαίως όλες οι ενέργειες γίνανε από τις ελληνικές αρχές. Παράλληλα κινήθηκε και η έκδοση ερυθράς αγγελίας σε βάρος του. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση που ο Ευρωβουλευτής για κάποιο τρόπο, με κάποιο τρόπο τέλος πάντων, να βρεθεί σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα ή μάλλον σε μια άλλη χώρα που δεν ισχύει το ένταλμα σύλληψης κλπ. Κινητοποιείται ακόμα, κινητοποιούνται επίσης οι διακρατικές συμφωνίες.
Φαίνεται όμως ότι εδώ δεν χρειάστηκε αυτό, διότι
έχουμε και την ερυθρά.
Τον έπιασαν στο σπίτι του.
Έγινε και η ερυθρά αγγελία. Εδώ τώρα κοίταξε να δεις, όσον αφορά από την πλευρά του Γιάννη Λαγού, αυτό που λένε είναι ότι έχουν έμπτυχα μέσα και εκεί, δηλαδή μπορούν να κάνουν προσφυγή στις βελγικές αρχές. Αυτές βέβαια οι διαδικασίες είναι πάρα πολύ σύντομες, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα περιμένουμε για πολύ καιρό μέχρι να τον εκδώσουν στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι και εδώ όπως μου περιγράφουν μπορεί να προσφύγει για να πάρει μια προσωρινή διαταγή, δηλαδή μέχρι να βγει η απόφαση του δικαστηρίου για την έκδοσή του στην Ελλάδα, να πάρει δηλαδή μερικές ημέρες.
Αλλά είναι θέμα μόνο ημερών μας λες και όχι πολύ χρόνου.
Αυτό μου περιγράφουν μέχρι τώρα. Πρέπει να σου σημειώσω βεβαίως ότι είναι και μια διαδικασία πρωτόγνωρη και για τα ελληνικά δεδομένα, γιατί δεν είχαμε κάτι ανάλογο στο παρελθόν, έτσι. Να υπενθυμίσω ότι όλη αυτή η διαδικασία από τις ελληνικές δικαστικές αρχές έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Οκτώβριο, όταν ο Γιάννης Λαγός καταδικάστηκε σε 13 έτη ποινή κάθεξης για διάθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή και οπλοκατοχή, ενώ έχει επίσης και μια δεύτερη καταδίκη 9 μηνών με αναστολή για την επίθεση στο κοινωνικό χώρο συνεργείο το 2013. Βεβαίως από τότε ο Γιάννης Λαγός έχει κάνει πάρα πολλές κινήσεις, ούτως ώστε να μην αρθεί η ασυλία του, βεβαίως όπως είδαμε, χωρίς αποτέλεσμα, καθώς το Ευρωκοινοβούλιο επινείρε. Γιάννη.
Σχεδιασμό ώστε να ανοίξουν σταδιακά μετά το Πάσχα όσες δραστηριότητες παραμένουν στον πάγο λόγω του κορονοϊού έχει βάλει εμπρός η κυβέρνηση. Το άνοιγμα της εστίασης από τη Δευτέρα του Πάσχα φαίνεται ότι θα συνεπιφέρει κατάργηση της αποστολής SMS, απελευθέρωση των διαδημοτικών μετακινήσεων και τις καθημερινές εκτός από τα Σαββατοκύριακα, ενώ εξετάζεται και η κατάργηση των ραντεβού στα εμπορικά καταστήματα. Ο Γιώργος Ιαδήμας θα μας ενημερώσει για το σχεδιασμό, ο οποίος βέβαια τελεί πάντα υπό την αίρεση των επιδημιολογικών δεδομένων, αν και φαίνεται ότι έχει μπει σε μια διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς και των κοινωνικών δραστηριοτήτων, μάλλον χωρίς επιστροφή το πράγμα, Γιώργο.
Ακριβώς, Γιάννη, καλό μεσημέρι. Έβαλε ουσιαστικά όλο το πλαίσιο και έδωσε το στίγμα των επόμενων κινήσεων της κυβέρνησης. Πρέπει να σου πω και κάνω και μια αναδρομή. Πέρσι, 4 Μαΐου του 2020, είχαμε ξεκινήσει ουσιαστικά, κάνουμε αυτή την επανεκκίνηση οικονομίας. 3 Μαΐου, τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, τώρα κάνουμε αυτή την επανεκκίνηση. Ξεκινάμε με την εστίαση. Αυτό σημαίνει, και αύριο θα κλειδώσει σύμφωνα με πληροφορίες και τυπικά, η απόφαση ότι θα σημάνει τέλος στα μηνύματα μετακίνησης που στέλνουμε στο 13033. Ελεύθερα ο καθένας θα μπορεί να μετακινείται από Δήμο σε Δήμο μέσα στην διαπεριφέρεια, μιας και έχει ανοίξει η εστίαση.
Μισό λεπτό, Γιώργο, να ακούσουμε ειδικά για το SMS, για το γραπτό μήνυμα, τι είπε σήμερα το πρωί ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που μίλησε στον Αντένα, και επανερχόμαστε.
Είμαστε πρώτον πυλών του SMS, αυτονόητα. Το ποια ακριβώς ημέρα αυτό θα τελειώσει θα το αποφασίσει προφανώς η αρμόδια επιτροπή και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Άρα δεν είμαι σε θέση να σας πω σήμερα αν αυτή η μέρα είναι η Δευτέρα. Πάντως σίγουρα τελειώνουμε. Περιμένουμε τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων της Πολιτικής Προστασίας και προφανώς της αρμόδιας επιτροπής για να ξέρουμε την ακριβή ημέρα. Άρα αυτή τη στιγμή δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι να το πούμε. Αλλά φυσικά τελειώνει.
Βέβαια, εδώ, Γιώργος Ιαδήμα, έχουμε την αξιωματική αντιπολίτευση που κατηγορεί την κυβέρνηση για ασάφεια και σύγχυση. Να ακούσουμε τον Νάσο Ηλιόπουλο, τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είπε ότι ενώ ο κύριος Πιερακάκης δήλωνε αυτά που μόλις ακούσαμε, ο κύριος Γεωργιάδης σε άλλη τηλεοπτική του συνέντευξη την ίδια ώρα στο Sky έλεγε ότι δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα να καταργηθούν τα SMS.
Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη συνεχίζει το απόλυτο μπάχαλο στην πανδημία, χωρίς κανένα σχέδιο και καμία λογική. Την ώρα που ο κ. Πιερακάκης δήλωνε στον Αντένα πως είμαστε πολύ κοντά στην κατάρρευση των SMS, ο κ. Γεωργιάδης δήλωνε στο Sky πως δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα να καταργηθούν. Οι πολίτες, μετά από 6 μήνες ενός ιδιότυπου και αποτυχημένου lockdown, παρακολουθούν καθημερινά τους υπουργούς του κ. Μητσοτάκη να αλληλοδιαψεύδονται και να παίζουν με τα νεύρα τους. Η ανοησία του SMS για να πάει κάποιος έναν περίπατο έχει απαξιωθεί. Δεν προσφέρει πλέον τίποτα παρά μόνο τη συντήρηση μιας κουλτούρας ελέγχου και οφείλει να καταργηθεί άμεσα. Εκτός εάν η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει πως θα το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά δεδομένα στις 15 Μαΐου, που θα καταργηθεί αναγκαστικά λόγω του ανοίγματος του τουρισμού.
Τώρα, έτσι κι αλλιώς είναι θέμα λίγων ημερών, ίσως όχι από τη Δευτέρα του Πάσχα, πάντως από τις 15 Μαΐου που επανεκκινεί ο τουρισμός, να σταματήσουμε με τα SMS, αλλά να αρχίσουν και οι υπερτοπικές μετακινήσεις, Γιώργο.
Οι υπερτοπικές μετακινήσεις με το άνοιγμα της εστίασης, 15 Μαΐου, το Σάββατο 15 Μαΐου.
Τουρισμού εννοείς.
Του τουρισμού, της τουριστικής περίοδου που εκεί είναι στραμμένο το βλέμμα της κυβέρνησης, γι' αυτό. Και άλλωστε πήρε τη μεγάλη απόφαση σε σχέση με το Πάσχα να κάνουμε ένα ασφαλές Πάσχα για να έχουμε ελεύθερο καλοκαίρι. Και ο ενδιάμεσος σταθμός είναι η έναρξη της τουριστικής περίοδου που ουσιαστικά πάμε σε πλήρη απελευθέρωση. Πρέπει να πω όμως κάτι. Ότι μπορεί να μην έχουμε τα SMS, αλλά θα επιστρέφουμε στα σπίτια μας το πολύ ως 11 ώρα το βράδυ. Δηλαδή η κυκλοφορία θα επιτρέπεται μέχρι και τις 11 το βράδυ τουλάχιστον σε μια πρώτη φάση. Εδώ πέρα βέβαια θα είναι και ένα ζήτημα που θα συζητηθεί το.
Και το 11 διάστημα. Σχετικό είναι να ξέρεις, ναι, διότι 11 κλείνουν τα καταστήματα της εστίασης και θα υπάρχει ελαστικότητα για τους θαμώνες αλλά και για τους εργαζόμενους ώστε να γυρίσουν στο σπίτι.
Τουλάχιστον 30 με 45 λεπτά, κάτι το οποίο αυτό το ζήσαμε εκ του Πρακτέου και πέρσι, ναι. Όταν από 10 Αυγούστου και μετά στις κόκκινες περιοχές υπήρχε. Σωστά. Το ωράριο μέχρι 12 το βράδυ και υπήρχε αυτή η ελαστικότητα.
Να επιστρέψουμε όμως στο σχεδιασμό για το σταδιακό άνοιγμα. Λοιπόν, μετά τον τουρισμό θα πάρουν σειρά τα γυμναστήρια για παράδειγμα.
Είναι κλειστή αυτή η κλάδη όπως τα γυμναστήρια. Η μεγάλη η πρόθεση είναι να ανοίξουν τα γυμναστήρια στο μοντέλο που άνοιξαν και πέρσι. Δηλαδή με συγκεκριμένα άτομα μέσα στον χώρο του γυμναστηρίου, σαφείς αποστάσεις, όχι πολλά ραντεβού και ίσως εδώ πέρα μπουν στο παιχνίδι και τα γυμναστήρια στα self-test τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Βέβαια το μεγάλο ερωτηματικό είναι πώς θα επιστρέψουν οι πελάτες στα γυμναστήρια μέσα στο κατακαλό καιρό. Την ίδια ώρα βέβαια Γιάννη πρέπει να πούμε τι θα γίνει και με τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
Αυτό είναι
και
ακόμα πιο σημαντικό.
Ακριβώς. Και εδώ πέρα όσο ανοίγει ο καιρός, φαίνεται πως θα κλειδώσει και η επιστροφή στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που πρόκειται για
ένα φεστιβάλ.
Για ένα φεστιβάλ, για ένα θέατρο. Πάλι πάνω στο περσινό μοντέλο και θα δούμε εδώ αν παίξουν ρόλο και τα self-test γιατί τη φετινή περίοδο.
Βέβαια πέρυσι είχαμε και τα πανηγύρια τα οποία έκαναν μεγάλη έτσι, αναστάτωση.
Ανοίγεις μεγάλη κουβέντα.
Αλλά έχουμε καιρό μέχρι τότε.
Πανηγύρι με self-test και στο διάμεσο εμβολιασμό.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Γιώργο.
Καλή συνέχεια.
Στο μέτωπο των εμβολιασμών θα περάσουμε τώρα, γιατί μέσα σε λίγες ώρες ξεπέρασαν τις 60.000 τα ραντεβού των τριαντάριδων που προγραμματίστηκαν ήδη από τις πρώτες ώρες που άνοιξε η πλατφόρμα. Να μην χορηγείται προς το παρόν το εμβόλιο της AstraZeneca σε υγιού, συνιστά ωστόσο η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Πάμε στον Ηλία Μπενέκο που έχει όλες τις πληροφορίες.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Παρά τις επιφυλάξεις που υπήρχαν κυρίως από τις μεγαλύτερες ηλικίες το τελευταίο διάστημα για το σκεύασμα της AstraZeneca, οι τριαντάριδες φαίνεται ότι υποδέχτηκαν θερμά το εμβόλιο, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία των ραντεβού. Η πλατφόρμα άνοιξε χθες και ήδη τα προγραμματισμένα ραντεβού ξεπέρασαν τις 60.000, το οποίο σημαίνει ότι περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι έσπευσαν να κλείσουν το ραντεβού τους. Αξίζει να σημειωθεί και η αμεσότητα με την οποία υλοποιούνται οι εμβολιασμοί, καθώς υπάρχει η σχετική δυνατότητα λόγω διαθέσιμων σκευασμάτων. Πολλοί από όσους μπήκαν στην πλατφόρμα χθες βράδυ έκαναν το εμβόλιο σήμερα. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα ο εμβολιασμός να γίνει εντός 24 ώρου. Τη Μεγάλη Πέμπτη τώρα έρχεται η σειρά για την ηλικιακή ομάδα 40 έως 44 ετών, που επίσης θα εμβολιαστούν με AstraZeneca. Στόχος είναι να φτάσουμε περίπου το 500.000 εμβολιασμού την εβδομάδα.
Τώρα, Ηλία, έχουμε κάποιες αλλαγές και όσον αφορά τον χρόνο της δεύτερης δόσης του εμβολίου και όσον αφορά και τις εγγύους.
Και τα δύο αφορούν το εμβόλιο της AstraZeneca, δύο σημαντικές αλλαγές και να τις δούμε λοιπόν για να γνωρίζουν οι ακροατές. Η πρώτη σημαντική τροποποίηση αφορά τη δεύτερη δόση του εμβολίου. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών έδωσε το πράσινο φως ώστε αυτή να γίνεται νωρίτερα, ακόμη και σε διάστημα 8 εβδομάδων από την πρώτη δόση. Το λέμε αυτό γιατί μέχρι τώρα το AstraZeneca έπρεπε να γίνει σε 11 εβδομάδες από την πρώτη δόση. Αυτό θα είναι δυνατό από τη Μεγάλη Πέμπτη ώστε να προσαρμοστεί και το σύστημα των ραντεβού και θα αφορά και αυτούς που έχουν ήδη κλείσει ραντεβού και μπορούν να το αναπροσαρμόσουν. Πρακτικά τι σημαίνει? Πως όποιος εμβολιαστεί, για παράδειγμα, αρχές Μαΐου, θα μπορεί να λάβει τη δεύτερη δόση ως το τέλος Ιουνίου. Στόχος είναι να νοσοποιηθούν νωρίτερα τα περίπου 3 εκατομμύρια άτομα που ανήκουν σε αυτές τις ηλικίες 30 με 44, κινούνται περισσότερο και ως εκ τούτου κινδυνεύουν περισσότερο. Το δεύτερο στοιχείο τώρα, όπως είπες και εσύ, αφορά τις εγγύους. Με δεδομένο ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, συνέστησε να προτιμήσουν κάποιο mRNA εμβόλιο, δηλαδή Pfizer ή Moderna. Ξεκαθάρισε πάντως ότι αν ήδη έχει χορηγηθεί κάποια δόση σε έγκυο, δεν υπάρχει κάποιος αποδεδειγμένος κίνδυνος.
Είναι προτιμότερο μια γυναίκα η οποία εγκυμονεί μέχρι να προκύψουν αυτά τα στοιχεία να εμβολιαστεί καλύτερα με ένα εμβόλιο mRNA με δεδομένη την ασφάλεια 100%. Και αν γίνει εμβολιασμός με AstraZeneca σε μια γυναίκα χωρίς να γνωρίζει ότι είναι έγκυος, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα.
Τώρα, επόμενο βήμα από το Μεγάλο Σάββατο για την ηλικιακή ομάδα 45 έως 49. Εδώ λοιπόν θα λάβουν μήνυμα για προγραμματισμό εμβολιασμού. Σε αυτούς θα διατίθενται και τα 4 εμβόλια. Είναι περίπου 800.000 άτομα. Ένα νέο σημαντικό στοιχείο στον προγραμματισμό των ραντεβού αφορά τη δυνατότητα να κλείσει κάποιος ραντεβού για τη δεύτερη δόση σε άλλη πόλη. Αυτό εκτιμάται ότι θα διευκολύνει πολλούς πολίτες, ιδίως εν ώψη καλοκαιριού και της απελευθέρωσης των μετακινήσεων, να εμβολιαστούν εκεί που θα βρίσκονται. Ασφαλώς η δεύτερη δόση θα αφορά το ίδιο εμβόλιο, το οποίο χορηγήθηκε και στην πρώτη. Διευκρινήσεις για το θέμα έδωσε μιλώντας στον Αντένα ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερακάκης, σημειώνοντας ότι η δυνατότητα αυτή παρέχεται ήδη από το σύστημα εδώ και λίγες μέρες.
Αυτή τη στιγμή πείτε ότι κάποιος θέλει να κάνει το δεύτερο εμβόλιο σε άλλο μέρος από εκεί που έκανε το πρώτο. Γιατί έρχεται και καλοκαίρι, θα επιτραπούν οι μετακινήσεις, μπορεί κάποιος να θέλει να έχει μεγαλύτερη κινητικότητα. Αυτή τη στιγμή μπορεί. Δηλαδή, εδώ και λίγες ημέρες έχουμε δώσει τη δυνατότητα στην πλατφόρμα να μπορείς να κλείσεις το ραντεβού του δεύτερου εμβολίου, φυσικά το ίδιο εμβόλιο, σε άλλη πόλη. Για να βελτιώσουμε, αν θέλετε, τη δυνατότητα των πολιτών να κάνουν το εμβόλιο όπου και αν βρίσκονται ή όπου και αν θα βρίσκονται εν ώψη καλοκαιριού.
Τέλος, να πούμε ότι τα εμβολιαστικά κέντρα θα λειτουργήσουν καθ' όλη τη διάρκεια των αργιών, με μοναδική εξαίρεση την Κυριακή του Πάσχα. Με ακόμη μεγαλύτερη δυναμική θα συνεχιστεί το πρόγραμμα από την επόμενη Τετάρτη, 5 Μαΐου, με περισσότερα από 1.500 εμβολιαστικά κέντρα, καθώς θα ενταχθούν και ιδιωτικές δομές υγείας με διευρυμένο ωράριο, αλλά και ένα ακόμη διαθέσιμο εγκεκριμένο εμβόλιο, το μονοδοσικό της Johnson & Johnson. Στόχος είναι μέχρι τέλος Ιουνίου να έχουν γίνει 5 εκατομμύρια εμβολιασμοί.
Από τη μία, λοιπόν, το εμβολιαστικό πρόγραμμα ανεβάζει ταχύτητα. Από την άλλη, όμως, το σύστημα υγείας παραμένει υποπίεση, καθώς οι διασωληνωμένοι ξεπερνούν τους 800, ενώ αρκετοί περιμένουν ακόμη για θέση σε εντατική. Οι εισαγωγές στα νοσοκομεία υπολογίζονται σε 500 σε καθημερινή βάση, όπως θα μας πει τώρα η Εμιλία Σταθάκου.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Το τρίτο επιδημικό κύμα που βρίσκεται σε εξέλιξη συνεχίζει να μην δείχνει σημάδια σημαντικής υποχώρησης. Το ενθαρρυντικό βέβαια είναι ότι ο δείκτης αναπαραγωγής της λίμωξης ROTAF παραμένει τουλάχιστον για το λεκανοπέδιο της Αττικής κάτω από το 1 που είναι και το όριο συναγερμού. Ωστόσο, συνεχίζεται η πίεση στα νοσοκομεία. Πάνω από 1.000 νέες εισαγωγές ασθενών έγιναν τις τελευταίες μόνο δύο μέρες. Ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών εξακολουθεί να είναι πάνω από 800, ένα νούμερο που δεν αντέχει το σύστημα υγείας, με αποτέλεσμα αρκετοί ασθενείς διασωληνωμένοι να παραμένουν εκτός ΜΕΘ μέχρι να βρεθεί κρεβάτι. Δυστυχώς, δεκάδες είναι και οι ασθενείς που χάνουν τη μάχη για τη ζωή. Το τελευταίο 24ωρο κατέληξαν 80 άτομα, ενώ συνολικά από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι έχασαν τη μάχη με τον κορονοϊό.
Αγορά.
Υψηλότερη σε ποσοστό άνω του 20% συγκριτικά με πέρσι καταγράφεται φέτος η τιμή των αμνοερυφίων, ενώ χωρίς ουσιαστική μεταβολή είναι το κόστος του πασχαλινού καλαθιού στα σούπερ μάρκετ. Η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, καθώς φαίνεται ότι η μέθοδο του ραντεβού λειτουργεί αποτρεπτικά για τους καταναλωτές. Η Κωνσταντίνα Χελιδόνη θα μας ενημερώσει. Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι. Παραμένει υποτονική η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα, με τις επιδόσεις τους να είναι αρκετά μέτριες σε σχέση με αυτό που περίμενε σύσσωμος εμπορικός κλάδος. Τόσο το click inside όσο και το click away φαίνεται να λειτουργούν, όπως είπες και εσύ, αποτρεπτικά για τον καταναλωτή. Ωστόσο, οι έμποροι ελπίζουν ότι η κίνηση θα αυξηθεί από σήμερα Μεγάλη Τρίτη έως και το Μεγάλο Σάββατο. Μάλιστα, ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Real FM και στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, παραδέχθηκε πως οι πρώτες ημέρες του εμπορίου ήταν εξαιρετικά υποτονικές, με την αγορά μέχρι στιγμής να μην έχει κινηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα.
Οι πρώτες μέρες του εμπορίου ήταν εξαιρετικά υποτονικές. Το Σάββατο και Κυριακή ήταν καλές μέρες. Η αλήθεια είναι ότι η αγορά δεν κινήθηκε σε πολύ ψηλά επίπεδα. Θα δοθούν σε 55.000 εταιρείες εστιάσεως 170 εκατομμύρια. Και την άλλη εβδομάδα ξεκινάει η πλατφόρμα στις 10 του μηνός για να πάρουν εντός του Μαΐου περίπου 40.000 επιχειρήσεις εστιάσεως άλλα 330 εκατομμύρια. Πόσο παραπάνω ρεστώνται για να ξεκινήσουν? 500 εκατομμύρια ευρώ σε έναν κλάδο δεν νομίζω ποτέ να έχουν ξαναδοθεί. Έχουμε φτιάξει ηλεκτρονική πλατφόρμα από πέρσι που την έχουμε και φέτος σε λειτουργία και υποχρεωτική λειτουργία, όπου καταγράφουμε όλα τα αποθέματα σε αμνοερήφια και έχουμε βγάλει τα συνεργεία και κάνουν ελέγχους ότι ισχύει ο νόμος ότι δεν μπορεί να έχει μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους από αυτό που είχες πριν την πανδημία. Άρα λοιπόν, αν κάποιος έχει πάει να κερδοσκοπήσει, θα το πιάσουμε και το βάλουμε πολύ μεγάλο πρόστιμο. Και ό,τι δεν είναι δηλωμένο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατάσχεται. Όμως μια μικρή αύξηση τιμή θα υπάρξει, διότι υπάρχουν λιγότερες ποσότητες αμνοερυφίων σε σχέση με τη ζήτηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και όταν αυτό συμβαίνει, ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει μια ελαφριά αύξηση της τιμής, η οποία είναι μέσα στην αγορά.
Τώρα, για το θέμα της αγοράς, μίλησε στον Real FM και στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου και ο τομεάρχης ανάπτυξης και επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Χαρίτης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η επανεκκίνηση της οικονομίας πρέπει να γίνει με σαφές υγειονομικούς κανόνες και συνυπολογίζοντας ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πια το φάσμα του λουκέτου.
Ειδικά για τον κλάδο της εστίασης πρέπει να υπάρξει μια επανεκκίνηση με σαφείς υγειονομικούς κανόνες βεβαίως σε εξωτερικούς χώρους, έχοντας υπόψη ότι μετά από αυτό το παρατεταμένο lockdown των 6 μηνών πλέον τα στοιχεία στην οικονομία έχουν γίνει πάρα πολύ επιβαρυτικά. Βιώνουμε μια κατάσταση στην οποία η πραγματική οικονομία, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πλέον πρόβλημα όχι απώλειας κάποιων κερδών αλλά πρόβλημα επιβίωσης. και η εικόνα που μου μεταφέρεται είναι μια εικόνα πάρα πολύ αρνητική. Εκφράζουν οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων μια κραυγή αγωνίας, θα έλεγα, για το τι μέλη γενέστε. Πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι, πρέπει να παταχθεί η εσχροκέρδεια. Είναι ευθύνη της πολιτείας, είναι ευθύνη του κράτους, είναι ευθύνη των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών να αντιμετωπίσουν αυτά τα φαινόμενα.
Γιάννη, πάμε τώρα και στο πασχαλινό καλάθι της νοικοκυράς, το οποίο η τιμή του φαίνεται ότι δεν παρουσιάζει κάποια ουσιαστική μεταβολή στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε σχέση με το 2020, ενώ αντίθετα υψηλότερη σε ποσοστό άνω του 20% καταγράφεται φέτος η τιμή του Οβελία.
Έχεις καταλάβει, Κωνσταντίνα, για ποιο λόγο είναι ακριβότερο φέτος το αρνί και το κατσίκι, μάλιστα κατά 20%?
Όλες αυτές τις ημέρες που μιλάμε με τους εκπροσώπους του κλάδου μας λένε ότι λόγω των αυξημένων εξαγωγών όλο το προηγούμενο διάστημα για το Πάσχα των Καθολικών υπήρξε αυτό το κανάλι, οπότε και φυσικά οι κτηνοτρόφοι χρησιμοποίησαν αυτό το κανάλι.
Άρα δεν υπάρχει τώρα μεγάλη προσφορά, γι' αυτό και ανεβαίνουν οι τιμές.
Ακριβώς, Γιάννη. Mm-hmm. Να δώσουμε και ένα παράδειγμα. Η τιμή των ελληνικών αμνοερυθρίων στα ακρεβολία κυμαίνεται φέτος από 11 ευρώ το κιλό μέχρι και 13,5 ανάλογα με την ποιότητα και την περιοχή εκτροφής τους, όταν πέρσι διαμορφωνόταν σε 9,5 ευρώ το κιλό.
Για το θέμα, βέβαια, μάλιστα, από τον παραγωγό φεύγει 3 ευρώ το κιλό από ό,τι ακούγαμε. Όλα τα υπόλοιπα πηγαίνουν στους μεσάζοντες.
Ακριβώς, όπως το λες και εσύ. Μάλιστα, για το θέμα αυτό μίλησε στο Real FM και στην εκπομπή του Γιώργου Ψάλτη και της Πόπης Χατζηδημητρίου ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, Τάκης Πεβερέτος.
Εμείς είχαμε ανάγκη και έχουμε ανάγκη από χρήματα για να αγοράσουμε τροφές. Άλλα πουλάγαμε τα αρνιά για να πάρουμε χρήματα να αγοράσουμε τροφές για να πάρουμε από το γάλα. Άλλη μία ποσότητα αρκετά μεγάλη πάρθηκε από τους εμπόρους, οι οποίοι τα πάνε στα μαντρία τους και τα σφάζουν αυτοί σαν δικά τους.
Όταν έρθει η ώρα.
Αυτοί. Ό,τι έμεινε λοιπόν, ένα ποσοστό λιγότερο από 50% των αρνιών στα χέρια και των κατσικιών στα χέρια των παραγωγών, πληρώθηκε φέτος ακριβά. Δηλαδή ακριβά σε σχέση με πέρυσι που τα πουλάγαμε 3,5 ευρώ το κιλό, φέτος φτάσανε να παίρνουν τα γίδια και 7 ευρώ.
Σε παρόμοια επίπεδα κυμαίνονται οι τιμές και στη Θεσσαλονίκη, με τους κρεοπόλες να αποδίδουν τις ανατιμήσεις στην έλλειψη ντόπιων αμνοερυθρίων που φτάνει ακόμα και το 40%. Συνδεόμαστε με τη Θεσσαλονίκη και τον διευθυντή του Real FM εκεί, τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου. Μπάμπη.
Ακριβώς, και στη Θεσσαλονίκη μπορώ να περιγράψω ακριβώς την ίδια εικόνα την οποία μεταφέρατε πριν από λίγο, όσον αφορά το γεγονός ότι παρατηρείται μια αύξηση στις τιμές των αμνοερυθρίων σε ποσοστά ακόμα και 25%. Δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, στα συνοικιακά κρεοπολία δεν υπάρχει πιθανότητα να βρεις κατσικάκι πιο φτηνό από τα 11,5 ευρώ, ενώ σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να βρεις τιμή που να προσεγγίσει ακόμα και τα 13,5 ευρώ το κιλό. Και αυτό συμβαίνει σύμφωνα με τους κρεοπόλες της πόλης για τους λόγους αυτούς οποίους αναφέρετε και εσείς. Δηλαδή υπάρχουν μειωμένες ποσότητες, καθώς όλο το προηγούμενο διάστημα οι εξαγωγές προς τις χώρες της Νότιας Ευρώπης που γιόρτασαν πριν από λίγες ημέρες το Καθολικό Πάσχα παρουσίασαν αύξηση περίπου 40% με αποτέλεσμα οι ποσότητες να είναι μειωμένες, άρα και οι τιμές να αυξηθούν. Και σε αυτή την περίπτωση, αν μου επιτρέπετε, λένε, ζητούν από τους καταναλωτές να είναι προσεκτικοί, να μην περιμένουν τις τελευταίες ημέρες μήπως και πέσει η τιμή.
Όπως ήθιστε, ναι.
Σε λίγο καιρό θα σταματήσουν να παίρνουν και παραγγελίες.
Τώρα, να ακούσουμε εμείς πώς περιέγραψε την κατάσταση στην εκπομπή του Ακή Παυλοπούλου και του Μανού Νιφλή. Ο Σάββας Κεσίδης είναι πρόεδρος του Σωματείου Κρεοπολών Θεσσαλονίκης.
Οι τιμές έχουν ανέβει. Σε σχέση με πέρυσι είμαστε περίπου 20% απάνω. Επειδή έχουμε πραγματικά πολύ καλό αρνί και κατσίκι, ποιοτικά σαν Ελλάδα, κάνουμε πολλές εξαγωγές στις νοτιοευρωπαϊκές χώρες, στους καθολικούς, οι οποίοι είχαν Πάσχα τρεις εβδομάδες νωρίτερα. Φέτος οι εξαγωγές μας ήταν 40% παραπάνω από τα δεδομένα τα περσινά και τα προπέρσινα. Εάν δεν γινόταν εξαγωγή, θα είχαμε ούτε 6 ευρώ το κιλό, ούτε 7 ευρώ το κιλό δεν θα πουλιότανε. Ναι. Αν γινόταν η περσινή εξαγωγή, θα ήμασταν στα περσινά τα δεδομένα γύρω στα 8,5 με 9,5 ευρώ. Και τώρα που έχει γίνει αυτή η εξαγωγή και ψάχνουμε να βρούμε, δυστυχώς ανεβαίνει η τιμή. Τα κρεοπολία είναι πάνω από 11 ευρώ και φτάνει μέχρι και 13,5 κατά τόπο. Ναι. Ανάλογα την ποιότητα, ανάλογα την περιοχή.
Σαρωτική είναι και σήμερα η έλεγχη της αστυνομίας στις εθνικές οδούς και του λιμενικού στα λιμάνια ώστε να εμποδιστούν οι επίδοξοι εκδρομής του Πάσχα. Και βέβαια, εφάνταστες είναι οι δικαιολογίες τις οποίες καταφεύγουν κάποιοι πολίτες για να τους επιτραπεί να περάσουν. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι μαζί μας. Θεοδόση.
Και αν μη τι άλλο, Γιάννη, κυρίες και κύριοι, προκαλούν και κλαυσίγελο αυτές οι δικαιολογίες, καθώς ούτε οι ίδιοι που τις προφέρουν δεν μπορούν να τις πιστέψουν. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ενός συμπολίτη μας, ο οποίος ήθελε να ταξιδέψει προς την Πελοπόννησο. Συγκινητική και τέκνη και παρακαλώ πολύ ένα βουνό πράγματα πάνω στη σκάρα του αυτοκινήτου. Η δικαιολογία έπρεπε να πάει να κάψει τα λιόκλαδα, λέει, για να μην μείνουν μέσα στο χωράφι τώρα που ξεκινάνε οι ζέστες και μην του χαλάσει την περιουσία. Και όταν ρωτήθηκε βέβαιως, μα πάτε να μαζέψετε τα ελαιόκλαδα τα οποία έχετε κόψει μαζί όλη την οικογένεια και με το μισό σπιτικό πάνω στον
ουρανό. Ήθελε και βοήθεια μάλλον.
Είπε ότι χρειάζομαι την βοήθειά τους και επί τη ευκαιρία να μείνουμε κιόλας να κάνουμε και το Πάσχα. Τουλάχιστον προς το τέλος ήταν ειλικρινής, γιατί μάλλον κατάλαβε ότι δεν θα γλιτώσει το πρόστιμο. Πάνω από 1000 αυτοκίνητα λοιπόν τις τελευταίες 3 μέρες έχουν επιστρέψει από τα διόδια. Δεν τους επιτράπη καν να φύγουν. Αντιθέτως, συνολικά 11.000 αυτοκίνητα έχουν φύγει, διότι και με επιβάτες.
Πληρούσαν τις προϋποθέσεις.
Πληρούσαν ακριβώς τις προϋποθέσεις. Παράλληλα, πριν ολοκληρωθεί το ρεπορτάζ, να σας πω ότι φαίνεται να μειώνονται τα κορονοπάρτι, τουλάχιστον σε υπαίθριους χώρους. Γιατί μέσα στα διαμέρισματα δεν ξέρουμε τι γίνεται και στα Airbnb, να είστε σίγουροι ότι εκεί γίνεται.
Έχουμε ρεπορτάζ σε λίγο γι' αυτό, θα τα πούμε.
Ακριβώς έτσι. Στις πλατείες λοιπόν μειώνονται γιατί υπάρχουν πλέον περιπολίες.
Ακούμε την κυβερνητική εκπρόσωπο Αριστοτελία Πελώνη.
Δυστυχώς, η παράταση της πανδημίας δεν επιτρέπει να γιορτάσουμε ούτε φέτος σύμφωνα με τις παραδόσεις και τις συνήθειές μας. Κοινός στόχος τώρα είναι ένα ασφαλές Πάσχα για να έχουμε ένα ελεύθερο καλοκαίρι. Με αυτό το γνώμονα, παρατάθηκε ως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου, η απαγόρευση των υπερτοπικών μετακινήσεων σε ολόκληρη την επικράτεια. Είναι άλλωστε γνωστό ότι το υλικό φορτίο παραμένει υψηλό στα αστικά κέντρα και υπάρχει κίνδυνος διασποράς στην περιφέρεια. Ειδικά στην Αττική, η μετακίνηση απαγορεύεται τόσο εκτός ορίων της περιφέρειας, όσο και από ή προς την περιφερειακή ενότητα. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπονται υπερτοπικές μετακινήσεις αποκλειστικά και μόνο για λόγους εργασίας, υγείας, επικοινωνίας διαζευμένων γονέων με τα παιδιά τους, μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας και κηδεία. Πάντοτε, βέβαια, με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα. Για την τήρηση του μέτρου διεξάγονται και θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες αυστηροί έλεγχοι τόσο στις εθνικές οδούς και τους παράδρομους, όσο και στα λιμάνια και στα αεροδρόμια.
Πάντως, πολλοί από όσους παραμένουν στο λεκανοπέδιο λόγω της απαγόρευσης των μετακινήσεων αναζητούν διέξοδο για τις ημέρες των γιορτών στο παραλιακό μέτωπο. Για πληρότητα που αγγίζει το 100% στις παραθαλάσσιες περιοχές της Αττικής, μιλούν οι κτηματομεσίτες, ενώ εντατικοί θα είναι οι έλεγχοι της αστυνομίας για να αποφευθούν κορονοπάρτι. Το ρεπορτάζ είναι της Κασιανής Βραχά.
Το οριστικό φρένο στο Πάσχα στο χωριό έχει στρέψει τους Αθηναίους στις παράκτιες περιοχές της Αττικής. Αρκετοί είναι οι πολίτες που αναζητούν διέξοδο σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και μονοκατοικίες σε αυτές τις περιοχές, με σκοπό να περάσουν λίγο πιο όμορφα τις ημέρες των γιορτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κρατήσεις σε κάποιες περιοχές φτάνουν ακόμη και το 100%. Στον Real FM μίλησε ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κλιματομεσιτών, Θεμιστοκλής Μπάκας.
Τη φετινή χρονιά τα παραθαλάσσια προς την Ομό Αττικής έχουν την μυτική τους για τις ημέρες του Πάσχα. Οι πρώτες αυτή τη στιγμή, κατά κύριο λόγο, αγγίζουν ακόμα και το 100% σε περιοχές όπως είναι ο Ροπός, Σούνιο, Πορτοράφτη, Βραβρώνα, Κινέτα, Παλαιά Φώκη, Αλούτσα και Λαύριο. Αφού κατά κύριο λόγο διαμερίσματα ή και αυτοτελή κατοικίες και δεν αναφερόμαστε ποτέ κατοικίες. Πλέον η μόνη διαθεσιμότητα που καταγράφεται είναι σε βίλες με πισίνα, όπου τα κοστολόγια τους είναι πολύ πιο αυξημένα και αγγίζουν ακόμα και τα 500-600 ευρώ ανά ημέρα. Μιλάμε μόνο για ακίνητα γεγραμμένα σε πλατφόρμες βαθυχρόνιας μίσθωσης.
Όπως φαίνεται, οι περισσότεροι αναζητούν ακίνητα που διαθέτουν 3 με 4 δωμάτια χωρητικότητας 6 έως 8 ατόμων, ενώ το 85% των κρατήσεων αφορά οικογένειες. Αρκετές όμως είναι και οι κρατήσεις από παρέες νέων, ενισχύοντας τους φόβους για παράνομα πάρτι και συνωστισμούς. Γι' αυτό το λόγο εντατικοί θα είναι οι έλεγχοι της αστυνομίας στις συγκεκριμένες περιοχές. Πρέπει να μπει μπροστά η ατομική ευθύνη, δήλωσε μιλώντας στο Real FM ο Γιώργος Παπανικολάου, δήμαρχος Γλυφάδας.
Με δεδομένη την αδυναμία να μπορέσουν οι συμπολίτες μας να βρεθούν στην επαρχία για το Πάσχα, έχουμε την εικόνα ότι υπάρχει κίνηση και στην Γλυφάδα, όπως και σε άλλες περιοχές μέχρι και το Σούνιο, και ευελπιστούμε ότι όλοι με αίσθημα ατομικής ευθύνης θα μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να χαρούμε αυτές τις μέρες χωρίς προβλήματα και χωρίς δυσκολίες για τη δημόσια ασφάλεια και τη δημόσια υγεία.
Εν τω μεταξύ, τα φαινόμενα αυξημένων κρατήσεων ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης από κατοίκους της περιοχής παρατηρούνται και στην επαρχία, όπως η Ναύπακτος και το Νότιο Πύλιο.
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν μέρα με την ημέρα οι αποκαλύψεις που αφορούν τις εφιαλτικές συνθήκες υπό τις οποίες ζούσαν εδώ και χρόνια οι ηλικιωμένοι στο γυροκομείο των Χανίων. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων σε φιλικά προς το ίδρυμα πρόσωπα από ανθρώπους που μετά τη μεταβίβαση έχασαν τη ζωή τους μέσα στο γυροκομείο. Ο Μανώλης Παρδάλης έχει το ρεπορτάζ.
Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με τις καταγγελίες συγγενών θανόντων ηλικιωμένων που υπήρξαν τρόφιμοι σε γυροκομείο στα Χανιά. Αστυνομικές και δικαστικές αρχές τρέφουν τις έρευνές τους τόσο προς τις καταγγελίες για κακοποιήσεις και τις συνθήκες διαβίωσης των ηλικιωμένων, αλλά και προς τις περίεργες μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων, είτε σε φιλικά προς το ίδρυμα πρόσωπα, είτε προς την εκκλησία από ανθρώπους που μετά τη μεταβίβαση κατέληξαν στο ίδρυμα. Αίσθηση προκαλεί η μαρτυρία της δικηγόρου Μαρίας Παπαδάκη, η οποία απέτησε να πάρει τον πατέρα της από τη δομή φιλοξενίας, έχοντας διαπιστώσει και παρά τα εμπόδια που της έβαζαν άτομα του προσωπικού, πως η πορεία της υγείας του ήταν φθήνουσα.
Επέμεινα λοιπόν να γίνει διαμετακομιδή στο νοσοκομείο. Εκεί βρήκα στεναρή αντίδραση. Μου είπαν ότι δεν χρήζει λόγος διαμετακομιδής, διότι χέρι άκρας υγείας και ότι σε κάθε περίπτωση αυτοί αρνούνται να δώσουν ψευδές παραπεμπτικό ότι ο πατέρας μου δεν είναι καλά. Εγώ επέμενα και έτσι αναγκάστηκαν να εκδώσουν ένα παραπεμπτικό, το οποίο αναφέρουν ότι ο πατέρας μου έχει 36 και 1 πυρετό και 97% οξυγόνο και κατά δήλωση των συγγενών μεταφέρεται στο νοσοκομείο.
Η αλήθεια ήταν διαφορετική από αυτή που τις περιέγραφαν και σε αυτό η κυρία Παπαδάκη επιβεβαιώθηκε μόλις εξέτασε ο διασώστης του ΕΚΑΒ τον πατέρα της.
Ευθύς αμέσως ήρθε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ο διασώστης του ΕΚΑΒ, άγνωστος σε μένα μέχρι τότε, βρήκε τον πατέρα μου εμπύρετο και με αδυναμία να αναπνεύσει, του έβαλε αμέσως φιάλη οξυγόνου και βρέθηκε να έχει 85 οξυγόνο αντί του 97 που είχε εγγράφως βεβαιωθεί στο παραπεμπτικό λίγα λεπτά πριν. Μόλις λοιπόν φτάσαμε στα ΤΕΠ, μου είπαν: «Κυρία μου, ο πατέρας σας έχει 41 πυρετό και πεθαίνει». Αυτή ήταν η αρχή του τέλους για τον πατέρα μου. Δεν ξανασηκώθηκε ποτέ.
Η δικηγόρος συμπλήρωσε ότι εν λόγω μονάδα είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές, καθώς υπήρχε καταγγελία από το 2010 σε ανώτατες αρχές για τη μεταχείριση των ηλικιωμένων, η οποία ωστόσο δεν έτυχε της ανάλογης προσοχής. Σοκ προκαλεί η καταγγελία του γιου ηλικιωμένης που πέθανε στο γυροκομείο για την οποία έγινε εκταφή σωρού, ώστε να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες θανάτου της.
Η μητέρα μας έπεσε, χτύπησε, είχε αιμορραγία. Δεν την έραψαν, δεν έκαναν απολύτως τίποτα και την άφησαν εκεί 3 μέρες μέχρι να πεθάνει.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν διαπιστωθεί ευρήματα κακοποίησης. Εκκρεμούν ωστόσο οι ιστολογικές εξετάσεις που θα δώσουν απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου της ηλικιωμένης. Και πρώην εργαζόμενοι αρχίζουν να μιλούν για τα όσα συνέβαιναν στο γυροκομείο. Ένας από αυτούς παραδέχεται ότι οι ηλικιωμένοι δέχονταν χτυπήματα, ενώ τις νύχτες υπήρχε ένα άτομο προσωπικό να προσέχει 2 ορόφους.
Τους δέναμε, διότι υπήρχε το βράδυ ειδικά, υπήρχε ένα άτομο για να προσέχει 60 άτομα σε 2 ορόφους. Ήταν τα περιστατικά που έβλεπα με το να τους χτυπάνε κάποιοι πρώην συνάδελφοι.
Από την πλευρά του πάντως, ο δικηγόρος του γυροκομείου Νίκος Ρουσόπουλος, με αναφορά του στον Άριο Πάγο, ζητά να εξεταστούν ως μάρτυρες περισσότερα από 50 άτομα, προκειμένου να καταθέσουν για τις συνθήκες στο γυροκομείο, ενώ αρνείται πως είναι δυνατόν να συνέβαιναν όλα αυτά στη δομή.
Δεν μπορώ να ακούω ιστορίες ότι εκεί πέρα βγάζαν τις χρυσές μασέλες, ότι τους ψεκάζαν με αεροζόλ, και βέβαια αυτό που άκουσα τελευταίο, ότι εγώ έβλεπα τον πατέρα μου τον κακοποιούν και καθόμουν και τον έβλεπα. Αυτά τα πράγματα δεν στέκουν καν στην κοινή λογική.
Μείνετε μαζί μας, σε λίγο τορπιλίζει με το καλημέρα την πενταμερή διάσκεψη στη Γενέβη για το Κυπριακό η Τουρκία, επιμένει στην παγίωση της διχοτόμησης με 2 ανεξάρτητα κράτη.
Τι απαντά ο Μπόρις Τζόνσον στις καταγγελίες ότι χρηματίστηκε.
Πάνω από 2 δις ευρώ περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων του Μαΐου που θα πέσει στην αγορά για την παροχή ρευστότητας. Η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας πει ποιοι είναι οι δικαιούχοι των σημαντικότερων κατηγοριών.
Γιάννη, από το σχέδιο που παρουσίασε χθες ο Υπουργός Οικονομικών στο Υπουργικό Συμβούλιο, αποκαλύπτεται η ομπρέλα προστασίας που θα παραμείνει ανοιχτή με διάφορους τρόπους και τα ποσά που θα πέσουν στην πραγματική οικονομία. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Να πούμε ότι αρχικά για το Μάιο έχει κλειδώσει το κούρεμα ενοικίων, δηλαδή τα μειωμένα ενοίκια θα παραμείνουν και τον επόμενο μήνα για να πάρουν μια ανάσα ρευστότητας οι επιχειρήσεις. Αλλά μάλλον ο Μάιος είναι ο τελευταίος μήνας εφαρμογής του μέτρου. το κούρεμα σε ένα 100% για τις επιχειρήσεις που είναι κλειστές, ενώ για τις υπόλοιπες έχουμε μείωση κατά 40%. Βέβαια, το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει να συμπεριλάβει στο μειωμένο κατά 100% ενίκιο και τις επιχειρήσεις εστίασης και του λιανεμπορίου. Οριστική απόφαση θα βγει τις επόμενες μέρες. Θα έχουμε παράταση του προγράμματος συνεργασία ως το Σεπτέμβριο, αναστολή συμβάσεων εργασίας σε κλειστές και πληττόμενες δραστηριότητες, αλλά και αναστολή δόσεων φορολογικών και ασφαλιστικών ρυθμίσεων. Από εκεί και πέρα, από τη Μεγάλη Πέμπτη ξεκινούν οι πληρωμές από τη δεξαμενή του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για την επιστρεπτέα προκαταβολή 7. Αμέσως μετά το Πάσχα θα τρέξει το ειδικό πρόγραμμα για την εστίαση και να στηριχτούν επιχειρήσεις με 330 εκατομμύρια, ενώ θα δημοσιοποιηθούν και λεπτομέρειες για τα αντίστοιχα προγράμματα στον τουρισμό και τα γυμναστήρια. Μέσα στο Μάιο θα αρχίσουν οι πληρωμές 130 εκατομμυρίων ευρώ ως αποζημίωση ειδικού σκοπού για επιχειρήσεις που ήταν κλειστές τον Απρίλιο, ενώ άλλα 500 εκατομμύρια θα μετατραπούν σε απαλλαγές φόρων και εισφορών μέσω της επιδότησης παγίων δαπανών. Επίσης θα επιδοτηθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 300 εκατομμύρια ευρώ για την εξυπηρέτηση των δανείων τους. Αυτά είναι τα μέτρα που θα έχουμε άμεσα.
Μάλιστα.
Τώρα, Σύση, ενημέρωσε μας, σε παρακαλώ, για τα κίνητρα που δίνουν σε φυσικά πρόσωπα ή σε επιδευματίες προκειμένου να ξαναγυρίσουν στην Ελλάδα. Ποια είναι αυτά?
Ελισάβετ, όσοι μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα θα έχουν απαλλαγή κατά 50% στη φορολόγηση του εισοδήματος που θα αποκτήσουν στη χώρα, ενώ δεν θα υπολογιστούν με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης ή το αυτοκίνητο που θα αποκτήσουν ή η κατοικία. Όσοι ενδιαφέρονται έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, είτε είναι μισθωτοί είτε ελεύθεροι επαγγελματίες, και με αυτό το μέτρο η κυβέρνηση ολοκληρώνει τον puzzle του συνολικής στρατηγικής που, και των μέτρων που πήρε για την προσέλκυση τόσο επιχειρήσεων όσο και εργαζομένων στην Ελλάδα. Αφορά τόσο ελεύθερους επαγγελματίες και μισθωτούς που θα κατασταθούν στην Ελλάδα, δηλαδή είτε Έλληνες που θα επιστρέψουν και έφυγαν στο εξωτερικό τα χρόνια της κρίσης,
ναι,
αλλά και όσοι επιθυμούν να εργαστούν σε ελληνικές ή ξένες επιχειρήσεις που ενδεχομένως έρθουν στην Ελλάδα, κυρίως μετά το Brexit, δηλαδή από το Ηνωμένο Βασίλειο.
Τώρα, προσπάθεια ώστε να πληρωθούν την προκαταβολή σύνταξης στη Μεγάλη Πέμπτη και όσοι δικαιούχοι κόπηκαν λόγω των χρεών τους στα ασφαλιστικά ταμεία, καταβάλει ο ΕΦΚΑ. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται. Αργυρό.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και από μένα. Περισσότεροι έχουμε πει ότι από 30.000 συνταξιούχοι θα λάβουν την προκαταβολή τη σύνταξή τους, δηλαδή η οποία θα είναι ίση με την εθνική σύνταξη ανάλογα με τα αίτια ασφάλισης, θα φτάνει μέχρι 384 ευρώ και τα αναδρομικά ποσά από την ημέρα που έχουν υποβάλει την αίτησή τους. Από αυτήν λοιπόν την προκαταβολή σύνταξης αποκλείονταν μέχρι σήμερα όσοι είχαν οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία, και συγκεκριμένα οι ελεύθεροι επαγγελματίες όσοι είχαν μέχρι 20.000 ευρώ μπορούσαν να πάρουν σύνταξη, πάνω από αυτό το όριο δεν μπορούσαν να πάρουν. 15.000 ευρώ ήταν οι αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες από το πρώην ΕΤΑ, και 4.000 ευρώ ήταν η οφειλή, το όριο για τους αγρότες. Με την ψήφιση της τροπολογίας λοιπόν στη Βουλή, το όριο αυτό έγινε 20.000 ευρώ για το σύνολο των ελευθερών επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων και 6.000 ευρώ για τους αγρότες. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του Real FM, περίπου 2.000 άτομα με αυτή την αλλαγή αυτή τη στιγμή δικαιούται να πάρουν προκαταβολή σύνταξης. Αυτόν λοιπόν τον κόσμο προσπαθούν να εντοπίσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ προκειμένου να πάρουν και αυτοί χρήματα. Τα χρήματα, Γιάννη, θα πιστωθούν αύριο το απόγευμα, Μεγάλη Τετάρτη, και θα φανούν στους λογαριασμούς, δηλαδή από αύριο το απόγευμα και τη Μεγάλη Πέμπτη των δικαιούχων. Γιάννη.
Με το καλημέρα της πενταμερούς διάσκεψης στη Γενέβη για το Κυπριακό, η Τουρκία πυροδοτεί τη διαδικασία, καθώς επιμένει στην παγίωση της διχοτόμησης με δύο ανεξάρτητα κράτη και ουσιαστικά προεξοφλώντας, Παναγία Γαλιατσάτε, ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνεννόηση.
Ναι, στην ουσία αυτό κάνουν οι Τούρκοι, Γιάννη. Υπήρξε μια συνάντηση την Δευτέρα το πρωί στην Άγκυρα ανάμεσα στον Ερντογάν και στον
Τούρκο-Κύπριο ηγέτη τον Ερσίν Τατάρ. Και εκεί ο κύριος Ερντογάν ξεκαθάρισε ότι ο κύριος Τατάρ θα θέσει στη Γενέβη το όραμα των δύο κρατών και ότι εμείς θα το στηρίξουμε. Δεν ξέρουμε και δεν πιστεύω εγώ ότι πρόκειται για διαπραγμάτευση της τελευταίας στιγμής για να υποχωρήσει σε πιο μαλακές θέσεις στη συνέχεια.
Το εννοούν λοιπόν.
Δεν νομίζω ότι το εννοούν, το θέτουν και εκ προημίου. Θα το δούμε και το βράδυ, όπου θα έχουμε τις πρώτες συναντήσεις ανάμεσα στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κύριο Γκουτιέρες, και τον Κύπριο Πρόεδρο, τον Νίκο Αναστασιάδη, και με τον Τατάρ θα τους συναντήσει κατά μόνας ο κύριος Γκουτιέρες. Εκεί θα του θέσουν για πρώτη φορά τα θέματα. Φτάνει και ο κύριος Δένδιας το βράδυ στη Γενέβη, όπου θα συμμετάσχει αύριο πλέον στις εργασίες πενταμερούς. Εκεί μάλλον θα έχει και ένα τετατέτ με τον Τούρκο ομολογό του. Θα υπάρξει ούτως ή άλλως τριμερής των εγκυτριών δυνάμεων και θα υπάρξει και τετατέτ με τον κύριο Τσαβουσόγλου.
Ένα αναμονή λοιπόν, σε ευχαριστούμε.
Την ίδια ώρα ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτηρίζει κρίσιμο τον ρόλο της Ελλάδας στην άτυπη πενταμερή για το Κυπριακό. Σημειώνει ότι είναι αναγκαία η επιμονή μας στην επανένωση της Κύπρου ως διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας. Συνδεόμαστε με τον Φίβο Κλαβδιανό.
Ναι, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που έλυσε στο πλαίσιο του ΟΕΕ το ονοματολογικό με τη Βόρεια Μακεδονία και πάλεψε για δίκαιη και βιώσιμη λύση για το Κυπριακό στο Κρανς Μοντάνα. Επομένως, είναι αναγκαία επιμονή μας στην επανένωση της Κύπρου ως διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία με μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και μία ηθαγένεια, όπως ορίζουν οι δεσμευτικές για όλες τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΕΕ. Απαλλαγμένη από εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα. Τέλος, χαρακτηρίζει απαράδεκτη κάθε πρόταση για δύο κράτη ή συνομοσπονδία.
Λοιπόν, η πρόταση όμως για δύο κράτη είναι ξεκάθαρη από την τουρκική πλευρά και αυτό κατεβάζει πολύ τις προσδοκίες που έχουν οι αξιωματούχοι και των Ηνωμένων Εθνών για την άτυπη πενταμερή. Έχουμε συνδεθεί με τον ανταποκριτή μας στη Νέα Υόρκη, τον Θανάση Τσίτσα, ο οποίος θα μας δώσει το κλίμα και από τα Ηνωμένα Έθνη. Θανάση.
Εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών, οι προσδοκίες για την άτυπη πενταμερή συνάντηση της Γενέβης είναι πολύ χαμηλές. Η σύμβουλος του Γενικού Γραμματέας, η κυρία Τζέιν Λουτ, είπε ότι δεν αναμένει πολλά πράγματα, καθώς καμία από τις πλευρές δεν μετακινήθηκε από τις απόψεις της. Στόχος είναι η διασφάλιση της συνένεσης των πλευρών ότι από την άτυπη πενταμερή στη Γενέβη θα συμφωνηθεί ένα κείμενο που στο ελάχιστο θα διασφαλίζει τη συνέχιση της προσπάθειας. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο αξιωματούχος του ΟΗΕ που μίλησε στο Real FM είπε ότι δεν θα υπάρξει διαπραγμάτευση στη Γενέβη, αλλά άτυπη συνάντηση. Ο Γενικός Γραμματέας θα είναι όχι μόνο ενεργά συμμετέχον συζήτηση, αλλά κατά κρύβεια θα ακούει τα μέρη. Καθώς δεν θα γίνει διαπραγμάτευση, δεν θα υπάρξουν προσπάθειες από τον Γενικό Γραμματέα να γεφυρώνει τις διαφορές. Εκείνο που επιδιώκει να βρει είναι αν υπάρχει ένα κοινό όραμα για το νησί. Δεύτερο ημίχρονο θεωρείται ότι μπορεί να υπάρξει συνέχιση δηλαδή τη διαπραγματευτική διαδικασία τον ερχόμενο Ιούνιο. Γιάννη.
Στην αντεπίθεση πέρασε ο Ερντογάν μετά την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από τον πρόεδρο Μπάιντεν, κάνοντας λόγο στην πρώτη δημόσια αντίδρασή του για καταστροφικό αντίκτυπο στις διμερείς σχέσεις. Η Βάνα Στέλου από την Κωνσταντινούπολη με όλα τα νεότερα. Βάνα.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Πριν από τον Ερντογάν, χθες το βράδυ είχαμε προλίγου τη δηλώση του Παστελείου που ζήτησε σήμερα από την κυβέρνηση να ενεργοποιήσει το ρωσικό πυραυλικό σύστημα S-400 ως απάντηση στην αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από τις ΗΠΑ. Τώρα, όπως είπες και χθες, η πλήγμα της σχέσης Τουρκία-ΗΠΑ, έτσι το βλέπει ο Ερντογάν. Καταρχάς, οι δηλώσεις του πρόεδρου Μπάιντεν, είπε, ήταν αβάσιμες, άδικες και μη ρεαλιστικές. Είναι ζήτημα των ιστορικών και όχι των πολιτικών, προειδοποιώντας η ενέργεια θα έχει καταστροφικές συνέπειες. Απέδωσε δε σε κύκλους αντιτουρκικούς και σε κύκλους των Αρμενίων την απόφαση, υποστηρίζοντας πως συμμορίες των Αρμενίων δεν πολέμησαν το στρατό, αλλά σκότωσαν αθώους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τέλος, Γιάννη.
Αντιστρέφει την ιστορία. Μάλιστα.
Ακριβώς. Ευχήθηκε στη συνάντηση των δύο τον ερχόμενο Ιούνιο στις Βρυξέλλες να γίνει μια νέα αρχή στις σχέσεις των δύο χωρών.
Στη συνάντηση αναφέρεσαι που πρόκειται να γίνει με τον πρόεδρο Μπάιντεν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Σε ευχαριστούμε, Βάνα Στέλου. Πάντως αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι θετικά σχολιάζουν και στη Γερμανία την πρωτοβουλία Μπάιντεν να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων. Ο Παντελής Βαλασόπουλος θα μας δώσει το κλίμα που δίνει και τον τόνο της Ευρώπης συνολικά. Παντελή.
Καλό μας μέρης. Το σύνολό τους είναι πολύ θετικά τα σχόλια για την κίνηση Biden στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χαρακτηριστικά θα σου πω 2-3 τι λένε οι εφημερίδες στα σχόλιά τους.
Η ΒΕΤ λέει τέλος στην πολιτική κατευνασμού της Τουρκίας και του Ερντογκάν, βάζει ο Μπάιντεν. Παίρνει το ρίσκο να ψυχραθούν οι σχέσεις με την Τουρκία και λέει ο Μπάιντεν τα πράγματα με το όνομά του στον Ερντογκάν. Η Süddeutsche Zeitung, μια άλλη μεγάλη εφημερίδα της Γερμανίας. Καθαρές κουβέντες από την Ουάσιγκτον. Ο Μπάιντεν δείχνει ότι έχει πρόθεση να ακολουθήσει σκληρή στάση απέναντι στην Τουρκία και αυτές είναι πολύ δυσάρεστες προοπτικές για τον Ερντογκάν. Οι ΗΠΑ έβαλαν στη θέση τους την Τουρκία, λέει ο τίτλος του Tagesspiegel, Spiegel, ενώ ενδιαφέρουσα είναι η ανάλυση της Stuttgarter Zeitung, η οποία λέει ο πρόεδρος Ερντογκάν ενεργούσε ως η Τουρκία να είναι εντελώς απαραίτητη για τη Δύση. Αυτό άλλαξε τώρα. Ο Biden δείχνει ότι η Τουρκία χρειάζεται τη Δύση και όχι η Δύση την Τουρκία. Γιάννη.
Η νέα δομή των ενόπλων δυνάμεων που περιλαμβάνει νέες υποδομές για το πολεμικό ναυτικό αλλά και αναδιάρθρωση των ειδικών δυνάμεων βρέθηκε ως το επίκεντρο συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Ο συνάδελφος Χριστός Μαζανίτης από τη Real News και το ανικός.gr μας ενημερώνει.
Από τις 10.30 ξεκίνησε η τακτική συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με αντικείμενο τρέχοντα θέματα των ενόπλων δυνάμεων. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Λόρος, προχώρησε σε εκτενή παρουσίαση της νέας δομής ενόπλων δυνάμεων που περιλαμβάνει τρεις πολύ σημαντικές καινοτομίες. Η πρώτη είναι η διοίκηση ειδικού πολέμου, που πρόκειται για την ένταξη του σώματος των ειδικών δυνάμεων υπό την άμεση εποπτεία του εκάστοτε αρχηγού ΓΕΘΑ, κάτι το οποίο είχαμε αποκαλύψει στην Real News της Κυριακής. Η αφρόκρεμα των ειδικών δυνάμεων θα έχει έδρα τη Νέα Πέραμο, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες ολοκλήρωση των νέων εγκαταστάσεων. Ακόμη αναμένεται να εγκριθεί η δημιουργία προβλήματος στον Βόλο για τον κατάπλωτο των αρματαγωγών που πλέον μεταφέρονται από τον άσταθμο της Σαλαμίνας εκεί, ώστε να χρησιμοποιούνται άμεσα από την 32η Ταξιαρχία Πεζών Αυτών. Και τέλος, έχουμε την έγκριση σειράς έργων για τη δημιουργία δευτέρου ναυστάθμου στην Σούδα των Χανίων, ο οποίος θα χρησιμεύει πλέον για τη δημιουργία του στόλου Μεσογείου του πολεμικού ναυτικού.
Πολύ κοντά στην αυτοδυναμία και στην επανεκλογή του για τρίτη θητεία είναι ο Αλβανός Πρωθυπουργός ο Έντι Ράμα. Πάμε στο Θάνο Μοριάτη με όλα τα τελευταία νέα. Θάνο.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Αναμένουμε το τελικό και επίσημο αποτέλεσμα. Ωστόσο, η διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων στην Αλβανία έχει ξεπεράσει το 93% των ψήφων. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως το κυβερνών σοσιαλιστικό κόμμα του Έντι Ράμα θα διατηρήσει, όπως όλα δείχνουν, την εξουσία στην Αλβανία με προβάδισμα 48,6% έναντι 39,3% της αντιπολίτευσης και 7% του κινήματος σοσιαλιστικής ένταξης. Έτσι διαψεύδει τα exit poll που τον έδειχναν να μην καταφέρνει σε αρχική φάση να σχηματίσει αυτοδυναμία. Ο Έντι Ράμα, σύμφωνα με αλβανικά μέσα, έχει ήδη καλέσει τους βουλευτές και τους υποστηρικτές του κόμματος να μαζευτούν στην κεντρική πλατεία Σκάντερμπεκ των Τυράννων και να πανηγυρίσουν την νίκη του κόμματος, καθώς το ποσοστό που λαμβάνει το Σοσιαλιστικό Κόμμα μέχρι τώρα καταγραφή του προσδίδει 73 έδρες από τις 140, έδρες αρκετές για την αυτοδυναμία. Να πούμε ότι αν τελικά επιβεβαιωθούν τα σενάρια και επανεκλεγεί για τρίτη θητεία ο Έντι Ράμα, θα καταφέρει κάτι που δεν έχει κανείς καταφέρει μέχρι τώρα στη μετακομμουνιστική Αλβανία, δηλαδή να εκλεχθεί τρεις συνεχόμενες φορές.
Ακούμε τον Φρέντι Μπελέρη, τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Ένωσης Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, που μίλησε στον Γιώργο Χουδαλάκη και τον Γιάννη Μιχελάκη εδώ στον Real FM.
Φαίνεται να φτάνει στο τέλος η καταμέτρηση. Μόνο στα Τυράννα έχουν μείνει ελάχιστες κάλπες ακόμα. Ο κύριος Ράμα παίρνει τις εκλογές, αλλά με λιγότερη πλειοψηφία. Γύρω σε 72 έδρες. Οριακά. Δυστυχώς σχεδόν κανείς δεν ταξίδεψε από την Ελλάδα, ούτε οι ομογενείς ούτε και οι Αλβανοί πολίτες που καταφέρουν να ασκήσουν το δικαίωμά τους, βάζοντας καραντίνα. Ενώ στην Αλβανία δεν είχε μπει κανένα περιοριστικό μέτρο από το περσινό καλοκαίρι. Ο νόμος, έτσι όπως φτιαχτεί, είναι αποχωρεστικός για μικρό κόμμα, αλλά δεν έχει κανένα μικρό κόμμα στην Βουλή. Δεν μπορείς, δεν έχεις καταμετρητές, δεν έχεις παρατηρητές να παρακολουθούν.
Στη Μεγάλη Βρετανία θα πάμε τώρα, στον Ισακ Καρυπίδη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας ενημερώσει για το πώς απαντά ο Πρωθυπουργός Τζόνσον στις καταγγελίες ότι είπε σε συνεδρίαση στην Downing Street τον περασμένο Οκτώβριο πως προτιμά χιλιάδες νεκρούς από το να βάλει τη χώρα σε ένα lockdown, αλλά και πώς απαντά στις αιτιάσεις ότι πήρε χρήματα από χορηγούς για προσωπικούς λόγους. Ισακ.
Ναι, Γιάννη, να πούμε ότι ο ίδιος χθες με δήλωσή του αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι είπε αυτήν τη φράση, ότι δηλαδή προτιμάει να στιβαχτούν τα πτώματα κατά χιλιάδες παρά να πάει η χώρα σε ένα νέο lockdown. Βέβαια τώρα από την άλλη έρχονται και άλλα νέα δημοσιεύματα εδώ στην Βρετανία με το BBC, το ITV αλλά και τη εφημερίδα Guardian, οι οποίοι μάλιστα επικαλούνται άλλες δικές τους πηγές που επιβεβαιώνουν ότι τελικά ο Μπόρις Τζόνσον χρησιμοποίησε είτε αυτήν ή κάποια παρόμοια φράση για να εκφραστεί κατά του lockdown. Αυτό που σημειώνεται είναι ότι η φράση υπόθηκε σε κάποια στιγμή που ο Μπόρις Τζόνσον ήταν εκνευρισμένος γιατί τον πιέζανε να πάει σε μια τρίτη καθολική απαγόρευση.
Ότι μπορεί και να το είπε, αλλά δεν το εννοούσε.
Ότι μπορεί και να το είπε, αλλά δεν το εννοούσε, ή μπορεί και να μην το είπε έτσι ακριβώς, γιατί η φράση που χρησιμοποίησε χθες η Daily Mail είναι εξαιρετικά βαριά.
Δεν λέγονται αυτά. Έχεις δίκιο. Δεν λέγονται
αυτά από το ραδιόφωνο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι γνωστό ότι ο Μπόρις Τζόνσον συχνά πυκνά εκφράζεται κατά αυτόν τον τρόπο και πολλές φορές οι εκφράσεις του έχουν δημιουργήσει προβλήματα και τότε όταν ήταν υπουργός εξωτερικών, αλλά και τώρα ως πρωθυπουργός. Να σου θυμίσω ότι ως υπουργός εξωτερικών απέφευγε διαροπάλου να μιλάει στα μέσα, μάλιστα, γιατί συνεχώς δημιουργούνταν διπλωματικά θέματα.
Αν και παλαιός δημοσιογράφος. Ευχαριστούμε, Ισακ.
Για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα μας ενημερώνει η Τζέννη Κρυθαρά.
Καλό μεσημέρι. Σπαρακτική χαρακτηρίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την έξαρση της πανδημίας στην Ινδία, ανακοινώνοντας την αποστολή οξυγόνου, κινητών νοσοκομείων και εξοπλισμού στη χώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Γαλλία συμμετέχουν στη διεθνή προσπάθεια ενίσχυσης του Ινδικού Συστήματος Υγείας με την αποστολή εμβολίων, τεστ και υγειονομικού προσωπικού. Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα αποκαλύπτουν πως η Σοβιετική Ένωση γνώριζε ότι το πυρηνικό εργοστάσιο του Τσέρνομπιλ ήταν επικίνδυνο και συγκάλυψε άλλες επίγουσες καταστάσεις που σημειώθηκαν εκεί πριν από την καταστροφή του 1986. Στη Ρωσία η δικαιοσύνη έδωσε εντολή να ανασταλούν οι δραστηριότητες οργανώσεων που συνδέονται με τον φυλακισμένο Αλεξέη Ναβάλνη. Απειλούνται να χαρακτηριστούν εξτρεμιστικές και να απαγορευτούν.
Χρηματιστήριο. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Φαίνεται να ανακόπτεται σήμερα το ανωδικό σερί του χρηματιστήριου Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 910,96 μονάδες, με απώλειες 0,24% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 40,91 εκατομμύρια ευρώ. Σε αρνητικό έδαφος κινούνται την ίδια στιγμή και οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες. Στο μείον 0,24% βρίσκεται ο Φούτσι, απώλειες 0,32% μετρά ο ΝΤΑΚ και πτώση 0,14% καταγράφει ο ΚΑΚ. Στα 65,50 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη για την αθλητική μας ενημέρωση.
Καλώς σας μεσημέρι. Επίσημα, η Παναθηναϊκός διέψευσε πριν από λίγη ώρα τα δημοσιεύματα από τη Σερβία που ανέφεραν ότι ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς θα είναι ο νέος προπονητής στην ομάδα. Ο Νίκος Μπουζέας στο ρεπορτάζ.
Σενάριο επιστημονικής φαντασίας χαρακτήρισε η Παναθηναϊκός τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν στη Σερβία και ανέφεραν πως οι πράσινοι βρίσκονται πολύ κοντά στη συμφωνία με τον προπονητή Βλάνταν Μιλόγεβιτς, προχωρώντας στην άμεση και κατηγορηματική διάψευσή τους. Δεν υφίσταται κανένα τέτοιο θέμα και η όποια αναπαραγωγή του ισοδυναμεί με σενάριο επιστημονικής φαντασίας η επίσημη θέση του Παναθηναϊκού. Νωρίτερα, δημοσιεύματα από τη γείτονα χώρα έλεγαν πως ο πρώην τεχνικός του Ερυθρού Αστέρα είναι ο κύριος υποψήφιος για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, στον οποίο υπήρξε και ποδοσφαιριστής για 3 χρόνια, ως αντικαταστάτης του Λάσλο Μπόλωνη. Προτεραιότητα τη δεδομένη στιγμή στο τριφύλι έχει έξοδο στην Ευρώπη και οι 4 αναμετρήσεις που απομένουν για την ολοκλήρωση των φετινών play-off της Super League.
Δημοσίευμα στην Ιταλία εμπλέκει τον Ολυμπιακό στις επιλογές του διεθνή τερματοφύλακα της Γιουβέντους Γιανλούκα Μπουφόν για τη συνέχιση της καριέρας του. Εξαθλήθηκαν τα εικονικά εισιτήρια της θύρας 7 που είχε βγάλει ο Ολυμπιακός για τη φιέστα της 10ης Μαΐου για την απονομή του τροπέου για το πρωτάθλημα. Τα έσοδα θα διατεθούν στον αριστεχνη Ολυμπιακό. Στα αγωνιστικά ανέβασε ρυθμού ο Ουσενού Μπα και μετά τη σημερινή προπόνηση θα αποφασιστεί αν θα είναι στην αποστολή για τον αυριανό δεύτερο ημιτελικό με τον Πας Γιάννηνα στις 7 η Σέντρα με απευθείας μετάδοση από τον Real FM. Στον ΠΑΟΚ τώρα πρέπει να πούμε ότι δεν θα είναι ο Ελκαντούρη. Έδειξε η Μαγνητική ότι έχει θλάσει πρώτου βαθμού στον Λαγοψοίτη και έτσι θα απουσιάσει 10 με 15 μέρες από την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά. Αντίθετα, κανονικά στον αγώνα με την ΑΕΚ την Πέμπτη, επίσης σε μετάδοση από τον Real FM, θα τον ακούσετε στις 7, θα είναι ο Αντρίγια Ζιβκοβιτς. Στην ΑΕΚ, θυμίζουμε, εκτός ο Λιβάη Γκαρσία, σήμερα ή αύριο μετά την τελευταία προπόνηση θα ξεκαθαριστεί αν θα είναι ο Λόπες στην αποστολή της ΑΕΚ για την Τούμπα. Η Real Madrid παίζει στις 10 το βράδυ με την Chelsea στον πρώτο ημιτελικό του Champions League. Τη Γαλλία, σημαίνια παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2019, υποδέχεται στις 8 το βράδυ η εθνική μας ομάδα Χάρμπολ στο κλειστό του Κορυδαλού για τα προκριματικά του Euro 2022.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένη ανατμήματα σε Κηφισό, Κηφισίας, Βασιλίση Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρας, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος. Στη Θεσσαλονίκη προβλήματα εντοπίζονται στην Εγνατία και στην Τζιμισκή.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση του καιρού, ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι. Όλες τις ημέρες από Μεγάλη Τετάρτη έως Κυριακή του Πάσχα θα κυλήσουν με αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές, με μεταφορά αφρικανικής σκόνης, με νοτιάδες ως επιτοπλίσμα στα πελάγια, θα φτάνουν και την Τετάρτη και την Πέμπτη και τα 6 μετά από φορ. Ενώ το πιο σημαντικό θα είναι η άνοδος θερμοκρασίας. Από Μεγάλη Παρασκευή και μετά θα φτάσουμε τους 28 με 30 βαθμούς. Νομίζω θα ξεπεράσουμε το Μεγάλο Σάββατο, αλλά και την Κυριακή του Πάσχα τους 30 βαθμούς σε αρκετές περιοχές, τιμές που μάλλον θα αποτελέσουν και ρεκόρ και για Πάσχα αλλά και για αυτές τις αρχικές μέρες του Μαΐου.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, ο Ηλίας Μπενέκος, ο Μανώλης Παρδάλης, η Μαρία Τακοντογιαννίδου, η Κασιανή Βραχά και ο Κωνσταντίνος Βρετός. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Χριστοδούλου και ο Λάσκαρης Αγοραστός.
Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Καλό σας απόγευμα.